inuu qabsado ay tahay mid aan dhaqan isheelin marka ayagu isin dabuucin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mjumbe maalum Marekani kwenye pembe ya Afrika atafanya ziara Saudi Arabia, Sudan na Ethiopia wiki ijayo, huku migogoro ikiwa inaendelea katika mataifa mawili ya Afrika, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza Ijumaa. David Star Satterfield na naibu waziri wa mambo ya nje Molly Fee watasafiri kwenda Riyadh, Khartoum na Addis Ababa kuanzia Januari 17 hadi 20. Huko Riyadh, wawili hao watakutana na kundi la marafiki wa Sudan linalotoa wito wa kurejeshwa kwa serikali ya mpito ya nchi hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba. Mkutano huo unalenga uungaji mkono wa kimataifa kwa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kufanikisha kufua tena kipindi cha mpito cha kiraia kuelekea demokrasia nchini Sudan, kulingana na taarifa hiyo. Serikali ya Ethiopia imetuma barua kwa shirika la afya ulimwenguni WHO ikimshutumu mkurugenzi mkuu wake raia wa Ethiopia kwa utovu wa nidhamu baada ya ukosoaji wake mkali kwa vita na mzozo wa kibinadamu nchini humo. Ethiopia ilimteua Tedros Adhanom Ghebreyesus kwa mkuu wa shirika la afya la Umoja Mataifa miaka minne iliyopita, lakini nasema hajafikia uadilifu na matarajio ya kitaaluma inayohitajika kutoka ofisi yake, ikimtuhumu kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya Ethiopia, kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Alhamisi jioni. Kutokana na vitendo vyake, Tedros alieneza taarifa potofu zenye madhara na kuhatarisha hadhi, uhuru na uaminifu wa WHO, wizara ya mambo ya nje ya Ethiopia ilisema katika taarifa yake. WHO haikuwa na majibu ya haraka juu ya madai hayo. Tedros kutoka kabila la Tigray mara kwa mara amekuwa akichukizwa na hali katika nchi yake na kutoa wito wa kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu katika eneo lenye mgogoro nchini Ethiopia. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa Mali, Bamako, siku ya Ijumaa dhidi ya vikwazo vilivyowekwa na nchi jirani kwa serikali ya mpito ya kijeshi kwa kujaribu kuongeza muda wake wa utawala. Watu walimiminika kwenye uwanja wa Uhuru wakiwa na mabango yanayosema kuanguka kwa ECOWAS na kuanguka kwa Ufaransa, kupinga vikwazo vilivyowekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi na kuungwa mkono na utawala wa zamani wa koloni wa Ufaransa. Utawala wa kijeshi ulichukua mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2020 na ulikubali kufanya uchaguzi mwezi Februari mwaka huu, lakini umerudi nyuma na hivi karibuni ulipendekeza tarehe mpya ya Desemba mwaka 2025. Hatua hiyo imelaaniwa kimataifa, lakini raia wengi wa Mali waendelea kumunga mkono rais wa mpito Assimi Goita, kanali wa jeshi ambaye kitendo chake cha kumpindua Ibrahim Boubacar Keita kilikuwa maarufu sana nchini humo. Niko hapa kusema kwamba Mali ni ya kwanza kwa wa Mali, sio ECOWAS au Faransa ambao watafanya maamuzi badala yetu, alisema Adam Asise, mwalimu mwenye umri wa miaka 40 katika umati huo. China imesema hii leo Jumamosi itaanza kutekeleza makubaliano ya kimkakati na Iran kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kisiasa kati ya nchi hizo mbili, huku Beijing ikilaumu vikwazo vya Washington dhidi ya Tehran. China na Iran zilitia saini makubaliano hayo mwaka jana baada ya mazungumzo ya miaka mingi, huku ushirikiano wa pande nyingi ukiwa katika nyanja zikiwemo nishati, usalama, miundombinu na mawasiliano. China na Iran zilitia saini makubaliano hayo mwaka jana baada ya mazungumzo ya miaka mingi, huku ushirikiano wa pande nyingi ukiwekwa katika nyanja zikiwemo nishati, usalama, miundombinu na mawasiliano. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi na mwenzake wa Iran Hussein Amir Abdullahian walitangaza kuanza kwa utekelezaji wa ushirikiano huo katika mkutano wa Wuxi mashariki mwa China siku ya Ijumaa, wizara ya mambo ya nje ya Beijing ilisema katika taarifa yake. Waziri wa mambo ya nje wa Canada Melanie Joly atatembelea Kiev wiki ijayo ili kuthibitisha kuunga mkono mamlaka ya Ukraine na kuimarisha juhudi za kuzuia vitendo vya uchokozi vinavyofanywa na Russia, Ottawa imesema leo Jumamosi. Moscow imeweka zaidi wanajeshi 100,000 karibu na mpaka na Ukraine na Marekani, ilisema siku ya Ijumaa kuwa inahofia Russia ilikuwa inaandaa kisingizio cha kuivamia iwapo diplomasia itashindwa kufikia malengo yake. Canada yenye wakazi wengi na wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa wa asili ya Ukraine imechukua msimamo mkali na Moscow tangu kujiingiza huko Crimea mwaka 2014. Kupelewa kwa wanajeshi na vifaa vya Russia ndani na kuzunguka Ukraine kunahatarisha usalama katika eneo lote. Hatua hizi za kichokozi lazima zizuiwe, Joly alisema katika taarifa yake. Na kabla ya ufunguzi wa Februari ya michezo ya Olimpiki ya majira ya baridi nchini China, viongozi wanajaribu kudhibiti mlipuko wa corona aina ya Omicron katika mji wa kusini. Maafisa wa Zhuhai walisimamisha huduma ya mabasi ya jiji hilo baada ya kugundua visa 7 vya virusi hivyo vinavyoambukiza kwa kasi na kuashiria wakazi kubaki majumbani. Katika wiki moja au mbili zijazo, Wamarekani wataanza kupata vifaa vya bure vya kujipima corona majumbani kutoka serikali nchi hiyo. Vifaa hivyo vimekuwa vigumu kupatikana madukani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao nitakusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenda wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha kwanza cha maswali na majibu cha mwaka mpya 2022 kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdul Shakur Abud na hodha wenu nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire. Tukaribisha mwaka mpya na matumaini mambo yameanza kuwa mazuri kidogo, ingawa janga la virusi vya corona aina ya Omicron vinasababisha maambukizo makubwa kote duniani. Ni matumaini yetu tutaushinda ugonjwa huu wa hatari mwaka huu. Sasa Kenneth, basi mwaka ulianza vipi upande wako wewe?
Shakur, kalenda imebadilika vizuri kwa sababu mashabiki wetu ambao kila mwaka daima wako nasi wanapenda kutusikiliza na kuchangia, na waona wanamiminika katika mitandao yetu ya kijamii kutuma salamu, kuuliza maswali, kutujulia hali na kuonyesha upendo wa hali ya juu. Ni kuarifu vile vile kwamba Shakur kwamba mwaka nao umeanza vizuri. Mimi ni mpenda spoti, shabiki wa timu inaitwa Arsenal. Mimi si mwandishi wa habari za spoti, kwa hivyo nikitangaza msimamo wangu kwamba naishabikia timu fulani, iwe Simba iwe Yanga, sina makosa nimefanya, sijavunja kanuni zozote za uandishi wa habari. Mimi timu yangu ni Arsenal. Imenoa makali kulikweli. Ni timu ambayo mwaka ulianza, msimu ulianza vibaya mwaka uliopita. Wengine wakatukejeli, wakatucheka. Saizi timu chache sana zinataka kucheza dhidi ya Arsenal. Ni timu ambayo imenoa makali, iko vizuri kabisa. Na kama si majeraha hapa na pale, basi ingekuwa ni timu ambayo kila mtu anataka kutazama inacheza namna gani. Shakur, inaitwa Arsenal.
Kwa upande wangu, janga la corona Kenneth limesababisha mimi kutoweza kusafiri wakati wa likizo yangu, hivyo kubaki hapa mjini Washington na maeneo ya karibu. Mambo yameanza polepole kurudi kwa kawaida na tunaomba janga limalizike. Sasa nani aliyebahatika kutufungulia uwanja kipindi cha kwanza cha mwaka 2022?
Asante sana Abdushakur. Basi anayebahatika kwa hii leo ni Juma O Kazuri Moshi wa huko Ugembe, Tabora nchini Tanzania. Yeye anauliza, je, ni nchi gani yenye deni kubwa zaidi duniani? Ah jameni, mwaka unapoanza unaanza kuuliza madeni. Na anaendelea kusema, na ina deni la kiasi gani? Hicho kitendawili cha kutufungulia mwaka. Shakur, jibu madeni baba.
Kweli kabisa Kenneth, na nina hakika wasikilizaji wetu wengi watadhani ni nchi za Afrika ndizo zenye deni kubwa zaidi duniani, kwani kila siku ndio tunasikia maombi ya kusamehewa au kupunguzwa madeni nchi za Afrika. Lakini kwa kweli ni mataifa makuu ndio na madeni makubwa zaidi. Hapa lazima tutofautishe, kuna madeni ya ndani ambapo serikali inachukua kutoka kodi kugharimia miradi, na kuna deni la nchi za nje na mashirika nje, na hii inalinganishwa na mapato jumla nchi kulingana na hesabu za shirika la fedha duniani IMF. Hivyo basi Japan ndio nchi yenye deni kubwa kabisa duniani, ikiwa inakaribia 234% za mapato yake jumla ya taifa GDP. Hii ni kutokana na deni la ndani ambapo kwa ujumla ni deni ya dola trilioni 9.087. Baada ya kuporomoka kwa soko la hisa, serikali ya Japan ililazimika kuchukua fedha za umma na kuokoa mabenki na makampuni ya bima kwa kuyapatia mikopo ya riba nafuu, na hapo kusababisha deni la nchi hiyo kuongezeka sana, kama ilivyofanyika hapa Marekani wakati masoko ya hisa na bima kuporomoka chini ya utawala wa Obama karibu miaka 12-13 iliyopita. Ugiriki inachukua nafasi ya pili ikifuatwa na Ureno. Hata hivyo, kulingana na IMF, China nayo ina deni kubwa kulinganisha na mapato yake jumla, ikiwa sawa na 54.4%. Lakini wataalamu wa IMF wanachukulia sio deni kubwa kutokana na deni kubwa kazi wake na maendeleo ya kiuchumi ya nchi hiyo, na ina deni la zaidi ya dola trilioni 5. Marekani inayoshikilia nafasi ya 8, lakini ndio nchi yenye deni kubwa kabisa ya dola trilioni 19.23. Hata hivyo, kulinganishwa na uchumi wake na mapato yake ndio inachukua nafasi ya 8. Bila ya kuwachanganyisha wasikilizaji na hesabu hizi mbalimbali, ninadhani nimeweza kulijibu swali lako msikilizaji Juma, kutokana na kwamba Japan ndio nchi yenye deni kubwa kabisa duniani.
Toa majibu mazuri kweli kweli. Mimi binafsi sikudhani Japani ndio itakuwa nchi yenye deni kubwa duniani, lakini ndio tunasoma kila siku kwamba inadaiwa. Sasa tukiendelea na maswali na majibu, nafasi ni yako Simon Lentaya wa Maundu Nimeri, unasema huko Nairobi, Kenya. Sasa ungelipenda kujua ni nchi gani ya Afrika inayongoza kwa uwezo wa kijeshi, mambo ya vita haya.
Naam, ninadhani hili ni swala tuliwahi kulijibu muda fulani, lakini ndio bahati ya Simon. Kwa hakika inategemea ni vigezo gani vinavyotumia kupima nguvu za jeshi la nchi, na hivyo taasisi mbalimbali zinatoa takwimu zake kulingana na ukubwa wa jeshi na vifaa vyake vya kijeshi. Lakini tukija uwanjani ni jambo jingine kabisa, na hatuombi kupima nguvu za majeshi kulingana na mapigano uwanjani barani Afrika. Sasa kulingana na taasisi ya Global Firepower GFP na taasisi nyingine, Misri ndio taifa lenye jeshi kubwa na lenye nguvu barani Afrika, likiwa na jumla ya wanajeshi 900,000, ndege 1,000 za kivita na karibu vifaru 10,000, na nguvu zake pia zinapatikana katika jeshi la majini. Nchi ya pili inayotajwa ni Algeria, lakini GFP inataja Afrika Kusini kama taifa la pili likifuatiwa na Algeria na Nigeria. Katika orodha hiyo, Kenya inachukua nafasi ya 12 kwa nchi za Afrika Mashariki, ikifuatiwa na Uganda ambayo iko nafasi ya 14 na Tanzania nafasi ya 23.
Hivi sasa tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini sina mji isipokuwa msikilizaji Amedeo Kasongo ndiye ametuandikia akiuliza wakati wa michuano ya kombe la Afrika CHAN mwaka 2021 huko Cameroon. Kochi wa timu Leopard ya DRC aligunduliwa ameambukizwa na virusi vya corona. Na unasema baada ya siku mbili ya kunywa dawa ya COVID-19 alitambuliwa haukuwa tena mgonjwa. Hivyo unauliza, kuacha dawa baada ya siku mbili ya matumizi haiwezi kudhuru mwili wake? Na je, anaweza kupona haraka hivyo?
Kwa hakika baada ya kupata swali hili ilibidi kupekua habari za michezo, na kwenye ukurasa wa africannews.com na CAF ni kwamba kocha wa muda mrefu wa DRC Florent Ibenge alithibitisha kwenye ukurasa wake wa mtandao wa Twitter kwamba amepimwa na kupatikana na virusi vya corona, lakini hana dalili za ugonjwa huo. Hilo ni jambo linalofahamika, mtu anaweza kuambukizwa lakini asiwe na dalili za ugonjwa huo wala kuwa na ugonjwa huo. Amepimwa pamoja na wachezaji wengine watano wa DRC waliofika huko Cameroon kwa michuano, na awali raundi ya wiki hii hawakuweza kushiriki. Sasa ukisikia ujumbe wake, hakutaja swala la kula dawa yoyote isipokuwa amejifungia kwenye chumba chake hotelini. Na kuhusiana na dawa kupambana na COVID-19, hadi hivi sasa hakuna dawa iliyokwisha tengenezwa na kuuzwa madukani ili kupambana na ugonjwa huo, isipokuwa wataalamu na madaktari wamekuwa wakitumia mchanganyiko wa dawa mbalimbali kutibu wagonjwa. Ni hivi karibuni tu hapa Marekani ndipo makampuni mawili Pfizer na Merck yalipotangaza kupata dawa na kuidhinishwa na kuweza kutibu ugonjwa wa COVID-19. Mtu akiona dalili mara moja, wanasema ukitumia dawa hizo kwa muda wa kipindi ya siku mbili hadi tano, inaweza kutibu na kuepusha vifo na magonjwa mabaya sana kutokana na corona. Hivyo siwezi kusema msikilizaji alipata wapi habari za dawa alochukua kocha Ibenge. Kwa upande mwingine, ni kweli kuna dawa ambazo zikiwa hujatumia namna inavyohitajika zinaweza kusababisha madhara mwilini. Mfano, hivi sasa dawa za kupambana na malaria zimekuwa hazifai tena, kwani ugonjwa umekuwa sugu.
Shukuru, maswali mazuri yametufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu na muda ni mchache, na hivyo basi ninasoma sasa maswali kutoka kwako Ngalama Maluta akiwa huko Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Habari za hapo VOA ndugu zangu, ameuliza. Sisi hatujambo, tunashukuru Mwenyezi Mungu tupo salama. Sasa anataka kujua mlima mrefu zaidi duniani uko katika taifa gani na una urefu wa kilomita ngapi, na ni nani alikuwa mtu wa kwanza kuupanda mlima huo, na mwisho anauliza kuna vivutio gani kwenye mlima huo kusababisha kuwepo na watalii wengi kuutembelea.
Ni kweli kabisa Bwire, kulingana na ukurasa wa CN Traveler na World Population Review ni kwamba mlima huo mrefu duniani ambao unajulikana kwa jina la Everest ndio sehemu ya 10 duniani iliyoharibika kimazingira kutokana na watalii wengi kutembelea mlima huo. Na mji au sehemu yenye uharibifu mkubwa mazingira kutokana na utalii, kwa vile tumeulizwa swala hili hivi sasa, ni mji wa Amsterdam huko Uholanzi, ambako inakadiriwa kuna watalii milioni 20 hutembelea kwa mwaka katika mji huo. Sasa tukirudi kwenye swala la Ngalama kuhusu mlima mrefu duniani, kama nilivyosema, ni mlima Everest unaopatikana kwenye mpaka kati ya China na Nepal, lakini ukiwa mashuhuri zaidi upande wa Nepal ambapo watu hupanda kutoka huko. Unapatikana kwenye milima inayofahamika kama Himalaya, na kilele cha Everest kinafikia mita 8848.86 kutoka ukingo wa bahari, kulingana na vitabu vya jiografia. Na katika milima hiyo kuna milima saba mikubwa inayopatikana kando ya Everest. Na kuhusu nani mtu wa kwanza kufika kwenye kilele, kungali na mabishano hadi leo, kwani wasafiri wa kwanza wa kigeni waliruhusiwa kuingia nchini humo na kupanda mlima huo walikuwa ni Waingereza, kwa vile Nepal haikuruhusu wageni kuingia nchini humo mwanzoni mwa karne ya 20, yani mapema miaka 1900. Hivyo kundi la kwanza la watafiti la Waingereza lilipanda mlima huo mwaka 1921, lakini walifika umbali wa mita 7,000. Halafu mwaka uliofuata kundi jingine liliwasili mita 8,320. Na ni mwaka 1924 ambapo hadi hii leo haijulikani ikiwa wasafiri wawili George Malroy na Andrew Irvin walifika kwenye kilele, kwani hawakurudi na hawakuonekana tena. Hivyo basi watu wa kwanza kufika kilele cha mlima Everest na kurudi na kurodheshwa ni Tenzing Norgay na Edmund Hillary, na kuongozwa na kanali John Hunt na kugharimiwa na taasisi ya mlima Everest. Walifika kwenye kilele Mei 29 mwaka 1953. Ndio wanaojulikana watu wa kwanza kufika kwenye kilele cha mlima mrefu kabisa duniani, Everest. Kinachowavutia watu kwenda huko ni kutaka kupata sifa wamepanda mlima mrefu kabisa duniani ambao ni mgumu sana kufika kilele chake kutokana na uchache wa gesi ya oxygen na mtu kuweza kupumua kwa urahisi na baridi kali. Unajua ukipanda juu zaidi oxygen inapunguka. Kwa hivyo ni mlima ambao ni mgumu sana kuweza kufika kwenye kilele, na watu wana hamu kwenda kuona vipi wataweza kufika kwenye kilele hicho.
Asante kwa maelezo hayo Abdul Shakur Abud, na ninadhani muda unamalizika, lakini wewe ndiye nahoda. Hata hivyo ninasoma swali la mwisho kutoka kwa Simon Lentaya wa huko Nairobi, Kenya. Anauliza, je, ni nani alianzisha nguvu za umeme? Na je, alianzisha mwaka gani? Hapa kuna kazi. Najua nguvu za umeme zilipotea nchi nzima huko Kenya wiki hii. Abdul Shakur Abud, swali kwako.
Kenneth, una haki, kwa hakika tutawacha swali hili mpaka kipindi kijacho. Naona muda umemalizika. Sina budi kuwaaga wasikilizaji wetu kwa niaba yako. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwaherini. Najua kwamba hivi punde tu BMJ Muridhi atatupomoshea viji mambo. Hadi hapo nasema kwaherini.
Raisi msikilizaji, umewadia ule wakati ambapo huwa tunaangalia pekua pekua kuona ni wapi kumekuwa na maajabu, vituko na hata sarakasi wiki hii. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mashindano yalokuwa yakisubiriwa kwa hamu ya ngamia warembo, msikilizaji, ngamia warembo kuwashinda wote katika nchi ya Saudi Arabia yamezua utata baada ya kugundulika kwamba baadhi ya wamiliki wa ngamia hao ambao walikuwa wakishiriki walikuwa wametumia sindano za botox dhidi ya wanyama wao ili kuboresha umbo lao. Maajabu. Mamlaka husika nchini Saudi Arabia imefanya msako mkubwa zaidi wiki hii kuwahi kufanyika dhidi ya ngamia warembo waliopata sindano za botox na kufanyiwa marembesho mengine bandia, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Saudi ambalo limeripoti wiki hii kwamba ngamia zaidi ya 40 waliondolewa kwenye mashindano hayo ambayo hufanyika kila mwaka. Tamasha la ngamia la mfalme Abdulaziz wa Saudi Arabia ambalo lilianza mapema mwezi huu linawaalika wafugaji wa ngamia kwa kawaida, ngamia ambao wanadhani kwamba ni warembo, ili washindanie zawadi ya zaidi ya dola milioni 66, msikilizaji, hizi ni pesa za Marekani. Sindano za botox lakini hata hivyo za kuinua uso wa ngamia na vile vile kufanyia mabadiliko mengine ya vipondozi ili kufanya ngamia kuvutia zaidi ni marufuku kwenye mashindano hayo, msikilizaji. Waamuzi huamua mshindi kulingana na sura ya vichwa vya ngamia, shingo, nundu yake, mavazi na vile vile makalio. Waamuzi hao sasa wanatumia kile gazeti la Huffington Post linasema ni teknolojia maalum na hali ya juu kugundua udanganyifu wowote unaofanywa na wamiliki wa ngamia hao. Mwaka huu mamlaka iligundua kwamba wafugaji wengi walikuwa wamenyoosha midomo na mapua ya ngamia zao na kutumia homoni za kuimarisha misuli ya wanyama hao na kuwadunga vichwa na midomo ya ngamia na botox ili kuifanya kuwa kubwa zaidi. wengi wakiamini kwamba tegemea nundu aache kunona.
Wahtazam rabak hizamak wa hayya min hizam wa antahem jamal wa tibak ma'a rabak rusif wa yibila ya sirafi.
Tuangalie kwingineko, mwanaume mmoja huko nchini New Zealand anawashukuru madaktari kwa kumsaidia kutoa mende msikilizaji aliyekuwa amekwama kwenye sikio lake kwa karibu wiki nzima. Ajabu. Wedding Zene wa mji wa Auckland katika nchi ya New Zealand mwanzoni alifikiri kwamba alikuwa na maji kwenye sikio lake, lakini baadaye madaktari wakagundua kwamba mende alikuwa kwenye tundu la sikio lake, hali ambayo ilikuwa inamziba kusikia vizuri. Wedding ameliambia gazeti la New Zealand Herald kwamba hata mtaalamu huyo wa matibabu alishtuka mno kuona yaliyokuwa sikioni mwake. Daktari aliniambia, nadhani una wadudu katika sikio lako, Wedding amenukuliwa akisema. Lakini msikilizaji, haikujulikana mara moja Wedding alipataje mende huyo kwenye sikio lake, na kufikia sasa hata yeye anaendelea kushangaa kuhusu yaliyomfika. Ajabu hata zaidi ni kwamba mende huyo alitolewa akiwa hai na akaruhusiwa kwenda zake na daktari. Na kwa hayo msikilizaji, kumhusu mende anayeishi kwa sikio la binadamu kwa siku nyingi, naona muda wangu hapa kwenye ukuta unanambia ning'atuke. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli ya wiki hii. Je, wajua kwamba mende ni mdudu wa ajabu ambaye anaweza kuishi katika mazingira mbalimbali na hata anaweza kuhimili mionzi ya nyuklia? Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Mjumbe maalum Marekani kwenye pembe ya Afrika atafanya ziara Saudi Arabia, Sudan na Ethiopia wiki ijayo, huko migogoro ikiendelea katika mataifa mawili ya Afrika, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza Ijumaa. David Satterfield na naibu waziri wa mambo ya nje Molly Fee watasafiri kwenda Riyadh, Khartoum na Addis Ababa kuanzia Januari 17 hadi 20. Huko Riyadh, wawili hao watakutana na kundi la marafiki wa Sudan linalotoa wito wa kurejeshwa kwa serikali ya mpito ya nchi hiyo kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba. Serikali ya Ethiopia imetoa barua kwa shirika la afya ulimwenguni WHO ikimshutumu mkurugenzi mkuu wake raia wa Ethiopia kwa utovu wa nidhamu baada ya ukosoaji wake mkali kwa vita na mzozo wa kibinadamu nchini humo. Ethiopia ilimteua Tedros Adhanom Ghebreyesus kwa mkuu wa shirika la afya la Umoja Mataifa miaka minne iliyopita, lakini nasema hajafikia uadilifu na matarajio ya kitaaluma inayohitajika kutoka ofisi yake, ikimtuhumu kwa kuingilia kati masuala ya ndani ya Ethiopia, kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa Alhamisi jioni. Maelfu ya watu waliandamana katika mji mkuu wa Mali, Bamako, siku ya Ijumaa dhidi ya vikwazo vilivyowekwa na nchi jirani kwa serikali ya mpito ya kijeshi kwa kujaribu kuongeza muda wake wa utawala. Watu walimiminika kwenye uwanja wa Uhuru wakiwa na mabango yanayosema kuanguka kwa ECOWAS na kuanguka kwa Ufaransa, kupinga vikwazo vilivyowekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi na kuungwa mkono na utawala wa zamani wa koloni wa Ufaransa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, Mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.